maraqlanmısınız ki, kupeyin şəraiti necədir?
Yox, o barədə. O yüngül var yeyirlər də burada indi. Xörəsə deyəsəyirlər, indi pulxudan yeyirlər.
Mən özüm ona yemək qoyuram evdən. Kalbasa çörək, para alma, su.
Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin rəhbərliyi orta məktəbin yeməkxanalarında və bufetlərində sanitariya və gigiyena qaydalarına əməl olunub-olunmamasını yoxlamaq üçün komissiya yaradılmasına göstəriş verib. Şəhər təhsil idarəsindən dedilər ki, martın 6-sından reydlərin başlanması gözlənir.
Gəncədən Səadət Akif qızını dinlədiniz. Əvvəllər məktəblərin bu maliyyə problemlərini həll eləməyə hamilər var idi. Zavod, fabrik, varlı müəssisə məktəbi hamiliyə götürürdü. İndi sponsorluq var, ancaq bu sponsorluq onun yerini doldura bilirmi? Sponsora güzəştlər varmı? Ülkər Akif qızından qulaq asaq.
Məktəblər var ki, onların maddi texniki bazası yoxdur. Təbii ki, onların müəyyən maliyyə dəstəyi lazımdır. Hər bir özünə hörmət edən özəl müəssisə vəsaitlə ayırarsa, bu vəsait mənə elə gəlir ki, təhsilimizin inkişafına kömək göstərər və təbii ki, bu gələcəkdə elə onların özləri üçün savadlı kadrların hazırlanması bariz nümunədir bu.
Elçin Dünyamalıyev 15 saylı Sumqayıt Şəhər Məktəbində iqtisadiyyat fənnini tədris edir. Deyir ki, hazırda özəl orta məktəblərdən fərqli olaraq bir çox dövlət məktəbləri lazımi avadanlıqların yoxluğundan çətinliklərlə üzləşirlər. Elçin Dünyamalıyevin fikrincə məktəblərin lazımi avadanlıqlarla, xüsusən də maddi texniki resurslarla təmin olunmasında dövlətlə yanaşı özəl müəssisələrdə yardımçı ola bilərlər. Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşüdlü isə özəl müəssisələrin orta məktəblərə hamilik etməsini nəinki mümkün, həm də vacib hesab edir. Onun sözlərinə görə Sovetlər dönəmində daha çox zavod və fabriklər məktəblərə hamilik edirdi və onların bir çox problemlərinin həllinə nail olurdu. Məlahət Mürşüdlüyə görə müasir dövrdə özəl müəssisələr də bu işə cəlb etmək mümkündür.
Birincisi, bu haqda qanun qəbul edilməlidir. İkincisi də hansı şirkət, kampaniya, özəl müəssisə hamili eləyəcəksə, o dövlət vergilərindən demək azad edilməlidir. Qanun qəbul edilməsi ilə o özəl müəssisələrdir, digər kampaniyalardır, bunların məktəblərə hamilik statusunun verilməsi qaydaya salınarsa, onda həmin bu dövlət ictimai xarakter əlaqələr daha da möhkəmlənər və məktəbin bir çox problemləri, ümumiyyətlə təhsilin bir çox problemləri dövlətdən asılı olmayaraq həll edilir.
Məlahət Mürşüdlü bu məsələnin təhsil haqqında qanunda öz əksini tapmasının tərəfdarıdır və bununla bağlı Təhsil Nazirliyinə təkliflər göndərdiklərini deyir. Nazirlik isə hesab edir ki, məktəblərə hamilik fərdi və könüllü şəkildə olmalıdır.
Ülkər Akif qızı. Azadlıq radiosunda kontekst proqramı isə burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə İlxan Nəsibli idi. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra Azərbaycan şəkillərindən davam edəcək Şəhla Sultanova Zakatalıdan danışacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Zakatala rayonunun Gürcistanla həmsərhəd olan Əliabad kəndində həm Azərbaycan, həm də Gürcü dilində danışırlar. Yerli əhali milli azlıq olan İngiloylardır. Elə kəndin girəcəyində Əliabad pavilyonun ətrafına toplaşan xeyli adamla rastlaşdım. Burada cəmaat həftə bazarına toplaşırmış. Həftə bazarı burada yalnız həftənin bazar günü işləyən və kənd təsərrüfatı malları satılan açıq bazara deyirlər.
Bilməmədə.
Ver bir kilo, burda, o qeymuzi yerdən ver, oğul.
Gəl, gəl, gəl, görüm.
O cənə nə ya, bana elə bir.
Mənə ver, əzmə, əzmə, də.
Elə qoxalina vermə, əzmə, ziklə elə.
Əliabadın yaxınlığından, Lahic kəndindən gəlmiş Mövlüd kişi buğda almaq niyyətindədir.
Orada yoxdur, əkma imkan yoxdur, suyumuz yoxdur, şəraitimiz yoxdur, baxan yox. Nə qayraq, məcbur qalaq da. Yaxşı bazarıdır, bazarımız sodadır, hər şeyimiz var. Boldu, ancaq gəlib bir özümüz əksək, bir daha ucuz olar. Əkə bilmirik, şəraitimiz yoxdur.
Başqa kənddən bu kəndə gəlməyə dəyir mi? Oradan bura gəlib alır.
Dəyir, dəyir.
Orada yoxdur mu bazar sizcə?
Yoxdur, bazar orada yoxdur. Bazar bircə buradadır.
Bəs rayon mərkəzinə necə getmək?
Rayon mərkəzinə gedəndə bəzə yol xaricdə artıq çıxır da, gəlirik buradan alırıq.
Əliabad bazarına təkcə yerli sakinlər və qonşu kəndlərdən deyil, hətta Azərbaycanın uzaq bölgələrindən də adamlar gəlir. Uzaqdan gələnlər əsasən öz məhsullarını satmaq istəyənlərdir. Səbrabad rayonunun Əsgərbəyli kənd sakini Ceyhun Şirinov deyir ki, bu bazara ikinci dəfədir gəlir və alveri də pis deyil.
Hənin qafizidir?
Hənin?
Səbrabad.
Mingəçevirdən gətirdiyi üzümün kilosunu isə kəndlilər 20 qəpiyə təklif edirlər. Dediklərinə görə bu qiyməti də sərf edir. Çünki öz həyatlarının məhsuludur. Elə bu qiymətə də qazancıları pis deyil. Mingəçevirdən bir neçə yüz kilometr yolu gəlib Zaqatalanın ucqarında Əliabad kəndi necə tapdıqlarını soruşanda isə sualım onlara gülməli gəldi.
Buranı hamı bilir. Bütün Azərbaycan bilir buranı.
Bu da həftə bazarı da bilir.
Saçlı isə kartof satmaq üçün Tovuzdan bura gəlib. Deyir ki, oralarda kartof satmaq ona əl vermir.
Orada çünki hamısı kartof əkəndir. Mən kartof əkənə kartof sata bilərəm.
Kəndin icra nümayəndəsinin müavini Ramiz Şabanov deyir ki, bu bazarın ən yaxşı xüsusiyyəti odur ki, burada alverçi olmur. Məhsulu elə onu əkib becərən satdığından ucuzluqdur.
Heç olmasa bu bazarda bugün mindən çox adam, göz qabağın ən azı min nəfər adam var. Kim nə isə eləcə onu gətirib satır. Yəni bu kənddə alverçi deyən şey yoxdur. Kimcə götürsün, satsın, elə bir şey yoxdur. Qaxlı gəlir özü oturur satır, Tovuzlu gəlir özü oturur satır, Gədəbəli gəlir özü satır. Bazarda da elə bir kənd təsərrüfatı məhsulu yoxdur ki, o bu bazarı tapmayasan. Hər kəs bir həftəlik özünün o tələbatinə uyğun gəlir, aldığını eləyir, alasını alır, çıxır gedir. Satası da həftəyə yığır, həftənin sonuna gəlir bu bazarı satır, gedir. Bizi evlaqdan bu yana belə kənə kimi, ən azı.
Bazarda heyvanlar satılan yerdə at satanlar da var. Özü də atlar bu bazarda malqaradan pis satılmır. Yerli sakinlər deyirlər ki, Əliabadda, eləcə də qonşu kəndlərdə kəndlinin həyatını atsız təsəvvür etmək olmur. Buralarda at kəndlinin həm traktorudur, həm yük, həm də minik maşını.
Sizin atanızdır. Satırsan bunu. Neçəyə?
93.
Neçəyə?
93.
Neçə yaşındadır?
6.
Xasiyyəti nədir?
Baxa bilərsən, qaymaq kimi atdı.
Bax, baxmaqla xasiyyəti bilən şey yox ki.
Quzu kimi, özü çəkin istəyən kimi.
Yoruqası var?
Yox.
Çəkməyə necədir?
Çəkməyə kefim istəyən ki.
Onun ikinci baladır?
Abı ikinci.
Bunu qoşub yoxlayaq?
Yoxlayaq. Ləb, hərrə istəyirsən, aparıb salaq. Çəkməsə, o mən dedim, 90 manatını mən qaytarıb salaq bəyərim.
Qımır kəndindən olan Xəncan dayı deyir ki, atı istifadə etmədiyi üçün satır. İstifadə olunmayan atı isə boş yerə saxlamağın mənası yoxdur. Xəncan dayı hətta atı Bakıda və başqa yerlərdə son vaxtlar dəbə minmiş Rusiya istehsalı 09 markalı minik maşınından da üstün tutur.
Kətçiyə 09-dan da artıqdır.
Xəncan dayı elə onunla söhbətləşdiyimiz zaman öz atından müştəri də tapdı.
Abdur, bu bacı istəyir, özdə qovumuz çıxıbdı, gəl.
Nə bilim, kişi 90-a deyir, biz istəyirək ki, bir 5-10 şirvan atsın üstünün, bizə ucuz gəlsin de.
Razılaşır
mı?
Razılaşır, ha. Siz nə edəcəksiniz atla?
Biz aparıb işlətəcəyik, meşədə bizim biraz yerimiz var. Nə bilim, qoşacaq, ot gətirəcəyik, işlətəcəyik de. Dəhşət lazım olur, kənddə yaşayırsansa ancaq at. Atsa sən heç va işin getmir.
At dəllalı işləyən qurban deyir ki, at gətirmək üçün qonşu Şəki Balakən rayonlarına da gedir. Hər bazarda 2-ya 3 at satır. Dediyinə görə yaz aylarında hətta hər bazar 10-15 at sata bilir. Hərəsinin də üstündə 5-6 manat ona qalır.
Qoşuruq daşqaya, yoxlayırıq, onu təpik atmır, dişləmir. Yəni hər cürədən yoxlayırıq, yaxşı çəkir. Özüm mən qoşuram, yoxlayıram, hər şey baxıram, karantiyadan verirəm, deyirəm ki, apar git.
Nalbənd də elə bazarın içində çalışır.
Riyaba.
67 yaşlı Çingiz kişi bu sənətlə uşaqlıqdan məşğul olur. Deyir, atası, babası bu sənətin sahibi olublar. Həftə günləri öz dəmirçixanasında çalışan Çingiz kişi bazar günləri də bazarda atını alır.
Hər bazar günü çıxıram. Günət olsa, yolasalı olmasa, dua bilə sakit dayanıram.
Albert deyir ki, atı 3 yaşından başlayaraq nallayırlar və hər nal 3-4 ay qalır. Atın hər ayağını 90 qəpiyə nalayan Nalbən bu işdən qazancının elə də çox olmadığını deyir.
Hə, dedi, gəli, gəli. Verən varmı sən də? Çox sağ ol, var oldu. Hörmət, hörmət.
Bazardan çıxıb Əliabad kəndinin özünə yollandı. Yol boyu gördüyümüz çayxanalarda xeyli kişi toplaşıb hərə öz dərslərindən danışırdı. Dedilər, indi işi gücü olan sahələrdə çalışır. Olmayan da belə, günü bu çayxanalarda keçirir. Söhbətləşdiyim Tahir dayı da 2 hektarlıq əkin sayəsində heç nə əkib becərə bilmədiyindən şikayətləndi.
Yanacaq məsələsi bizi sıxır. Texnika məsələsi. Texnika var, bahadır, istifadə eləmək olmur. Pul çatmır. Yenə də deyirəm, bax, məsələn, mən 1 hektar sahəni buğda səpib, mən onu becərə evə gətirənə kimi baha başa gəlir. Ondansa bazardan alsam ucuz gəlir.
Kənddə cəmaat iki dildə danışır, Gürcü və Azərbaycan dillərində. Yerli əhali deyir ki, Gürcü dində danışdıqlarına görə başqaları onların İslam dinini qəbul etmiş Gürcülər olduğunu düşünürlər, amma onlar özləri başqa fikirdədirlər. İxtisasçı tarixçi olan kənd icra nümayəndəsinin müavini Ramiz Şabanov deyir, Əliabad kəndinin sakinləri Gürcü dilində danışan, İslam dininə mənsub İngiloylardır. Onun fikrincə, İngilolar 26 qədim Alban tayfasından biri olan gellərdir. Gel sözü də İngilo sözünün ikinci hecasında gil kimi öz əksini tapıb. Sonralar ərazi qonşu Gürcistanın təsirinə düşdüyündən öz dilini itirib. Ramiz Şabanov düşünür ki, beləliklə də bu ərazidə şərikli mədəniyyət formalaşıb.
Şərikli bir mədəniyyət var. Hər iki mədəniyyətin qarışığı yaranıb. Bu təbii haldır isə memarlıqda fikir verir. Hər iki mədəniyyətin əlamətləri müşahidə olunur. Üstünlük Türk mədəniyyətinə məxsusdur. Azərbaycan Türk mədəniyyətinə məxsusdur. Məişət bütövlükdə Türk məişətidir. Azərbaycan Türk mədəniyyəti. Düzdür, yerli spesifika var, yerli fərqlər var. Yerlilərə əlamətlər özünü göstərir də.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
Əliyabad eyni zamanda dindar bir yer kimi tanınır. Zaqatalan 17-ci əsrə məxsus ən qədim məscidi də bu kənddə yerləşir. Kənddə eşitdim ki, burada son 10 ildə xristianlığın baptist qolunu qəbul etmiş xristianlar da yaşayırlar. Kəndin adının hardan götürüldüyü ilə maraqlandım. Dedilər, bu adı iki cür izah edirlər. Xalq arasında deyirlər ki, Nadir Şahın Əli adlı sərkərdəsi bu yerlərə hücum edəndə bu ərazidə məğlub olub, qoşunu batıb. Ona görə buralara Əlibatlı deyiblər. Sonralar isə bu söz formalaşaraq Əliabad şəklinə düşüb.
Son vaxtlar qəribə bir şeyə rast gələm, yazdığım mənbələrdə bu ərazinin adı inkişaf edən yer mənasında da. Ali Abadiyyə, Ali Abadiyyə mənasında da izah olunur. Hər ikisi xalq toponimi, xalq rəvayətində yazılı izahı yoxdur bu ərazinin.
İngilizlərin bir qədər gürcülərə oxşadığını qeyd etməyim yerli sakinlərin xoşuna gəlmədi. Dedilər, dağlı xalqların çoxu sarışın və mavi gözlüdür, amma müxtəlif millətlərdir. Nazlı Əliyabadda cəmaat arasında gözəl bayatı deyən kimi tanınır. Dediyinə görə bayatların çoxunu da özü bəstələyir.
Əzizim şüşə kimi, sınmışam şüşə kimi, yar məni sınırdı qoydu, yetillik şüşə kimi. Qara buğda ağdəni, Həqiqət belərdim səni, dünyadan yox olubsan, harda görüm mən səni. Baxmar olsun.
Nazlı eyni zamanda Gürcücədə gözəl mahnılar oxuyur. Nazlı deyir ki, çox gənc yaşlarının ərini itirdiyindən və 4 uşağını tək böyütməli olduğundan kədərli bayatları daha çox deyir. Bu ona təsəlli verir. Amma Novruz şənlikləri də onsuz keçmir. İnsanların könlünü xoş etməyi də bacarır.
Adqada bizə suvan bu, bizə roma konda çıqiyani.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hə, bir şey də az qala unutmuşdum. İngilizlərin daha bir çətinliyi də dil problemidir. Belə ki, ailədə daha çox gürcü dilində danışılması Azərbaycan dilini bir qədər sıxışdırır. Buna görə də ailə məktəbləri imtihan verən İngiloy abituriyentlər yazılı dili mükəmməl başa düşmədikləri üçün imtihandan kəsilirlər. Bununla daha çox 3-cü ixtisas qrupu üzrə humanitar ixtisaslara imtihan verən abituriyentlər üzləşir. Bu qrupda Azərbaycan dilindən olan suallardan toplanmış ballar müsabiqə vaxtı xüsusi çəki sahib olur. Bir neçə il əvvələ qədər bu milli azlıqların təmsilçiləri olan abituriyentlərə hökumətin xüsusi imtihan güzəşti vardı. Yəni, İngiloy abituriyent daha az bal yığmaqla ali məktəbə qəbul ola bilərdi. İndi isə bu güzəşt yoxdur. Elə qonşu Gürcistanda da 2 il əvvəl ali məktəblərə qəbul imtihanlarında milli azlıqlara tətbiq olunan güzəştlər ləğv olunub. Əliyabad kəndindən bundan da razı olanlar da var. Qəribədir ki, hətta razı qalanlar da. Razı qalanlar deyirlər ki, indi oxumaq istəyən başa düşür ki, ali təhsil almaq üçün ya Azərbaycan, ya da gürcü dilini mükəmməl bilməlidir. Gürcistanla həmsərhəd bölgələrdə gürcülərin qədim gürcülər, Azərbaycanın isə xristian İngiloylar adlandırdığı İngiloyların bir hissəsi yaşayır. Əsasən Qax rayonunda yaşayan xristian İngiloyların adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan bir qədər fərqlənir. Bir neçə ay əvvəl həmkarım Rövşən Qəmbərov onlara baş çəkmiş. Rövşən, mən müsəlman İngiloylar haqqında bir balaca danışdım. Bəs Qax bölgəsində yaşayan xristian İngiloyların adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan nə ilə fərqlənir?
Şəhla, gürcülər xristiandılar, amma gürcü üçün bu bir dini mənsubiyyət olmaqdan daha geniş anlayışdır.
Qax lično dla meniya cirkov predstavlayat vajni çast mayo jizni.
Kilsə mənim həyatımın mühüm bir hissəsidir. Mən gürcünün həyatını dindən, kilsədən kənar təsəvvür eləmirəm.
Həmsöhbətim Zaqatalaya qonşu olan Qax rayonunun Əlibəyli kəndində yaşayan Kote Barixaşvilidir. O, əvvəllər kənddəki Gürcü Xalq Teatrında işləyib, indi isə müxtəlif dini ayinlərin icrası ilə məşğuldur. Deyir ki, din burada yaşayan Gürcülərin həyatında mühüm rol oynamaqla yanaşı, həm də onların tarixidir, adət, ənənəsidir.
U nas oçin mnogo religioznih tradisiy.
Bizim dinlə bağlı çoxlu adət ənənələrimiz var. İl boyu müxtəlif mərasimlər ayinlər üzrə olunur. Məsələn, Pasxa bayramı, müqəddəs Georgi günü və s. Bu, Gürcünün həyatının ayrılmaz hissəsidir. Gəlin istənilən Gürcünün evinə girək baxaq. Hər bir evdə ikona var. Bütün toy mərasimləri, yas mərasimləri dini ayinlərlə müşayiət olunur. Yeni ailə quranlar kilsəyə gedirlər. Azərbaycanlarda olduğu kimi bizdə də. Ölüyə 40 gün yas saxlamaq adəti var. Keşiş gəlib, yas məclisində müxtəlif ayinlər icra eləyir. Uşaq dünyaya gəlir, onu 40 gün müddətində xaç suyuna çəkirlər. Bir sözlə, din Gürcünün həyatının yaraşığıdır.
Əlibəyli kəndində kilsə var, amma fəaliyyət göstərmir. Sovet dövründə həmin kilsə ambar kimi, kolxoz ambarı kimi istifadə olunub, kilsədə mineral gübrələr saxlanıb. Bir neçə aydır yerli sakinlər kilsənin içini təmizləməklə məşğuldular, amma bu çox çətin işdir. Kimyəvi maddələr kilsənin divarına, döşəməsinə, tavanına hopub. Məni kilsəyə həmsöhbətim Kote Barixaşvili apardı, amma içəridə 5 dəqiqədən çox dayana bilmədik. Yerli sakinlər kimyəvi maddələr hopan kilsənin döşəməsini qazıblar və yarım metr dərinliyində torpağı çıxarıblar. Onlar tezliklə kilsə binasını insan sağlamlığına zərər vurmayan hala sala biləcəklərinə inanırlar.
Məsələn, bax, bu qədər indi bu üzümlər nə qədər çaxa çəkmək olur? 100 litr.
Əlibəyli kəndindəki həyətlərin hansına girsəniz, üzüm tənəkləri görərsiniz. Bir də çaxır çəkmək üçün yerə bastırılmış küp. Həmin küplərdə üzüm qıcqırıb çaxıra çevrilir. Burada çaxırı satmaq üçün yox, ailənin ehtiyacı nə qədərdir o qədər düzəldirlər. Bir ailənin ehtiyacı isə təxminən 700-800 litrdir. Çaxır çəkmək burada atadan oğula keçən bir sənətdir. Sual oluna bilər ki, bu qədər çaxır bir ailənin nəyinə lazımdır? Bunun səbəbi odur ki, Gürcülərin çaxırı çox sevməsi də onların inanclarından gəlir. Kote Barixaşvili.
Hər bir evdə Pasxa bayramı üçün bir bardaq çaxır saxlanır. Bardağın saxlandığı yer hər bir evdə müqəddəs sayılır. Həmin bardağa heç kəs toxunmur. Yerindən tərpətmir, açmır. Necə deyərlər, həmin bardağın xətrinə dəymir. Düşər-düşməz ola bilər. Bu, biz Gürcülər üçün çox incə məsələdir. Həmin bardaq Pasxa günü açılır. O gün bizim kənddə böyük bayram olur. Hamı bir-birini qonaq çağırır. Yaxın münasibətin oldu, olmadı. Çaxır İsa Peyğəmbərin dirilməsinin
rəmzidir.
Gürcülər müqəddəs içki saydıqları üçün demək olar ki, bütün bayramlarda süfrəyə çaxır düzürlər. Elə evə gələn qonağın qabağına da çaxır qoymaq bir adətdir. Əlibəylidəki teatrda məşq gedir.
Bugünkü günə, deməli, Canbat İsmailiyevin Zorin Təbib əsərində işləyirik.
Teatrın rəhbəri Ofeliya Andriyaşvili deyir ki, teatr 1981-ci ildə Mədəniyyət evində bir dərnək kimi yaradılıb, sonra Xalq teatrı kimi fəaliyyət göstərib və nəhayət 2 il əvvəl Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə ona dövlət teatrı statusu verilib. Əvvəllər teatrda işləyənlərin çoxu ictimai əsaslarla, yəni maaşsız fəaliyyət göstərirdilər, amma indi teatrın 36 nəfər ştatda olan işçisi var.
Teatr bizim millət üçün tək eyləncə deyil. Bu, böyük bir şeydir. Bu, bizim dilimiz saxlamaqdır. Teatr həm dilindir bizim, həm ənənəvədir bizim. Demək, öz dilimlə biz danışırıqsa, deməli, tamaşaçılara deyim, öz dilimlə danışırıqsa, bu, böyük şeydir, əlbəttə.
Maraq varmı kənddə teatrı?
Çox böyük maraq var kənddə, çox maraqlanır, tamaşaçı çox olur. Tək bu kənddə yox, bütün Qax rayonda Gürcü kəndlər var. Ala Temirdə Meşə başdı, Qax başdı. Biz bütün premyeradan sonra gedirik Pitov Qaxda, Qax regionda gedirik bütün nələrə?
Gastrola.
Gastrola gedirik daha doğru. Gastrol demək istəmirdim ona görə ki, necə deyirlər, çıxırıq. Qasırıl daha uzağa gedən, daha qasırıl oldu. Çox böyük məmnuniyyətlə baxırlar bizim tamaşalara.
Teatrda çalışan aktyorlar həvəskarlardı, kənd sakinləridir. Heç birinin incəsənət sahəsində təhsili yoxdur, amma rejissor deyir ki, bu işə mane olmur.
Məşqlər necə gedir? Yəni, həvəskarlarla işləmək çətin deyil?
Yox, dəcək maraqlıdır. Özlər də istəyirlər işləməyə, onun üçün maraqlıdır. Amitizə deyil, könüllər də var. Yeni də var, könüllər bir 20-25 işləyən aktyorlar var. Bilirlər nətər olur o obrazı yaratmaq.
Tavisi, tavisi, xələmi qaqa təbuli maranı. Bax, fitan noxtada az gəngilər tamaşı dəyik.
Vaa!
Deyək, deyək.
Alvaz, alvaz.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azərbaycanın şimal bölgələri, Şimali Qafqaz xalqları kimi tanınan və çox sayda kiçik milli azlıqlarla sanki rəngi gözəl bir xarça kimi bəzənib. Avarlar, saxorlar, ingiloylar, laklar, hərəsinin öz dili. Etiraf edim ki, çoxunun adını elə yalnız Zaqatalaya səfərimdə eşitdim. Axbaqlar kimi.
Uya uşdi. Uşdi uya, hadom istəyir. Uşdi də istəyir.
Axbaqlar dillərinin arfeyəsinə görə dünyanın ən nadir millətlərindən hesab olunur. Rayonda bildirdilər ki, axbaqlar adlanan etnik qrup əsasən Axaqdərə kəndində yaşayır. Amma yayın ortası olsa da bu kəndə gedib çıxmaq o qədər də asan deyil. Meşənin içindəki kəndin yolları da çox pisdir. Rayonda rastlaşdığım bələdçim, uzunboğaz çəkmə, qayıfi şalvar və şapka giymiş Axaqdərə kəndinin axsaqqalı Abdul kişi də əvvəlcədən xəbərdarlıq etdi ki, onun köhnə maskeçi gedib kəndə çıxmayacaq. Yolun yarısında maşın dayanacaq və bir xeyli piyada çıxmalı olacaq.
Su aparıb, su yuyur bu. Bu formusel aparıb. O yan ki, siz bilmirsiniz, mən yaşayan yerə uxarı bu maşın qalxmayacaq, padiyondur.
Bir təhər gedib kəndin girəcəyinə çatdıq. Elə girəcəkdə cəmaat yığışıb yolu təmizləyən traktoru tamaşa edirdi. Dedilər, bacardıqları əl işini görmək üçün bura toplaşıblar.
Daş düşən daş yıxacırıq, əlinlə görəcəyik, əlinlə görürük, yığışırıq bura, kömək edirik.
İki ay əvvəl gələn seldən dağılmış körpü və yollar indiyə qədər bərpa olunmayıb. Olduqca köhnə olan texnika isə bir az işləyəndən sonra hansısa hissəsi sıradan çıxır və iş dayanır. Bələdiyyənin nümayəndəsi Süleyman Arasov bildirdi ki, bu cür yolların bərpası işləri birinci dəfə aparılmır.
Dağ yollardır, yağışlarda bu vəziyyətə düşür. Hər yağışlardan sonra yolları təmir eləmək lazım gəlir. Ona görə də bizim ağır texnikamız yoxdur.
Yoxdur, texnika.
Rayonda bir neçə dənədir ağır texnika.
Bu bələdiyyəni köməyi ilə biz ora es traktorunu gətirmişik. 3 gündür orada remont eləyir, xarab köynə, uçkalarda heç işləyə bilmir. 7-8 gündür orada iş görə bilmir.
Yerli sakinlərin də yoldan ürəkləri doluydu.
Piyada buradan çıxa bilmirik. Sel gələn vaxtı, ha burası vurur, nətər keçəsən buradan. Mümkün deyil. Bura baxan da çox ləzzətsiz baxırlar.
Evdə xəstəmiz də var. Elə vaxt olur ki, biz skoraya müraciət edirdik əvvəllər. 2-3 dəfə, heç olmasa həftədə bizim evə skora gətiririk. İndi bu yollar bu bərbad gündə olanda xalamdır, anamdır, xəstə, bütün xəstə üzlər bilmirik neyniyək.
Amma təbiət bu kəndin yollarını dağıtdığı kimi ona bənzərsiz gözəllik də verib. Kənd ağsaqqalı Abdul kişi də hesab edir ki, kəndi dünyanın ən gözəl görüşəsidir. Yolları gediş-gəlişə yarasa, bura istirahətə gələnlər də çoxalar. Kəndin əhalisi əsasən təsərrüfatla məşğuldur. Amma cavanların əksəriyyəti işləmək üçün ya Dağıstana, ya da Rusiyanın daha içərilərinə gediblər. Burada Dağıstanın Axfaq rayonuna qohumları olan çoxlu ailə var. Avarların yaşadıqları kəndlərə yaxın olduqlarından Axaqdərədə Axfaq dili ilə yanaşı avar dilində də danışırlar. Hətta əvvəlki pasportlarında onların milliyyəti Axfaq deyil, avar yazılırmış. Kəndin abiçələrindən olan Həlimə xala deyir ki, Axfaq dilini öyrənmək çətindir. Amma onlar asanlıqla avarların dilini öyrənə bilirlər. Həlimə xalanın nəvələrinə Azərbaycanca sual verdikdə onlar başa düşmədilər. Nənəsi deyir ki, onlar hələ Azərbaycan dilini bilmirlər.
O mepolar mı olur da, indi olsa da narıq. Biz danışmırıq. Danışanlar var evdə Azərbaycan dilinə danışır hamılar. Biz danışmırıq. Biz qocalar nə deyib danışırıq. Öz dilinlə düzgün danışa bilmirik biz.
Zaqatala'dakı yuxarı tala kəndi Obaqlanan bir neçə hissədən ibarətdir. Kəndin yuxarısında, dağların qoynunda yerləşən qırğıllı obada əsasən avarlar məskunlaşıb. Yuxarı talada qonaq olduğum Səbinə bizə bildirdi ki, indi kənddə əli iş tutan adam tapmaq çətindir. Çünki məhsul yığımı dövrüdür.
İndi bizdə iş sezonudur fındıq. Hamısı yeyib fındıqlığa, fındıq yığma, təmizləməyə, nə bilim. Ona görə heç kim tapılmır da indi.
Burada avarlarla yanaşı saxur ailələri də var.
Musta çırna, arqınur, ahnən, himak, antikva.
Saxurlar öz dillərinə, bəzi adətlərinə, hətta deyilənə görə öz xarakterlərinə görə avarlardan fərqlənirlər. Milliyyətçi saxur olan Məhəmməd kişi deyir, onun ailəsi 70-80 il əvvəl Dağıstanın saxurlar yaşayan Meşdəş kəndindən gəlib. O zamanlar orada yaşamaq çətin imiş və bəzi ailələr iş dalınca Azərbaycana gəliblər. Elə o vaxtdan burada qalıblar. Məhəmməd kişi deyir, bu obada yaşayan saxurların adət-ənənələri də avar adətlərinə uyğunlaşıb.
Saxurların adət-ənənə mən deyim də, gəlin köçürməkdir, toylardır, oyundur, geyimdir, hamısı oxşardır. Çünki hər iki millət Dağıstan millətidir. Ona görə də adətlərdə də bir balaca fərq var. Biz burada böyümüşük, biz buranın adəti ilə götür-qoy edirik. Amma oradakı adətləri mən bilmirəm. Çünki oranı mən heç özüm də görməmişəm. İndi buradakı çaxurlar da eyni buradakı avarların, azərbaycanların toyudur, nə bilim, oynamağıdır, qiyimidir, eyni şeydir, fərqi yoxdur.
İndi bu obada 20-dən çox saxur ailəsi var. Onlar yerli avarlarla demək olar ki, tam qarışıblar. Maraqısı da odur ki, saxurlar onların dilindən tamamilə fərqli olan avar dilində heç avarlardan pis danışmırlar. Biçə xala saxurdu, yoldaşı isə avar olub. Bugün o öz nəvələri ilə Azərbaycan və avar dillərində danışır.
Nənə biçin, nənə biçin, nənə biçin. Adı qoy biçin.
Anəstəz yeni qoy.
Aldı buğa.
Qıbıya yazılı.
Şangır.
Kəri yazılı. Azərbaycan dilində də danışır, avar dilində də danışır, saxur dilində də bir ən balacası bir kəlmə deyir. Ləki, bax, onu öyrəşmişəm də, nənəyəm də, nənə.
Biçə xala üstündən uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, uşaqlıqda atasından saxurca öyrəndiyi bayatları indi də xatırlayır.
Dəhki adımı içir, çılqa göftül qaraçı, nimapisin qarbi, hayni zamanən içir. Atam alıq almalar, üstünə düşübdü qaraçılar, nə pis şeylərdir, hab zamanən qızlar.
Bu yerlərin bir xüsusiyyəti də odur ki, burada bütün rayonu təmin edə biləcək böyük çiyələk bağları var. Yaz mövsümündə əhali çiyələk yetişdirib satmaqla az da olsa gəlir götürür. Lakin deyirlər, çiyələk yetişdirmək çox zülümlü bir işdir.
Çiyələk qıraqdan baxanlara rahatdır. Amma çiyələyin əziyyətini heç kəs bilməz, bircə əkən bilər. Çünki ildə 3 dəfə o aladan çıxmalıdır. Bir-bir o alanı əlindən çıxarmalıdır. Ondan sonra yazda yenə aladan çıxarıb peyin verilir. Ondan sonra suluyur, nə bilim, bu əziyyətlə bir kaset, bir vedrə çiyələk yığma, sən indi hesabla, bir vedrə çiyələk yığma, nə qədər sürünməlisən o torpağın üstündə.
Beləliklə, bu insanlar yazda çiyələk yetişdirməklə, payızda fındıq məhsulunu satmaqla müxtəlif millətlərin, dillərin bir-birinə qarışdığı, təbiətinin gözəlliyini isə təsəvvür etməklə bitməyən bir məkanda yaşayırlar. Qızıl güllər diyarı olan Zaqatala onların hamısının vətəninə çevrilib və bu vətəndə kədər də hamının kədəridir, sevincdir.
Azərbaycan şəkilləri Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Nəfiz ola döşür, van qonsuri.
Görüb işitdiklərimizi anbağını yazır.
Gedib ta toba, toba, pamuk toba. Ta burdan mənə qazanc qalacaq.
Hasına deyirəmsə, ay oğul, öyrənir, xalq sənətdir. Deyirsən, qayırıb, yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi Azadlıq radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.